sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala takzvané hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s vtedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tichom Brahem.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Keď si nakupuješ oblečenie, tak sa hovorí, ak nie si nadšená, ano. Ak sa nevieš rozhodnúť, mm-hmm. tak je to nie. Nepotrebuješ
ano.
To.
Áno, áno, áno. Áno, väčšinou je to tak, že si to dáš na seba a cítiš sa v tom tak dobre, že chodíš po tom obchode a nedávaš si to zo seba dole, hej?
Veľmi veľa vecí v mojej skrini je takýchto. Takýchto, že neviem.
Zoberiem pre istotu a zrazu...
Nám sa veľmi páči, že dnes si... Ty tu v tejto súprave ružobučkej.
Pomenujme to, že tepláky.
Chcela som sa vyhnúť tomu.
Keď takto niekam idem večer, predtým si chystám oblečenie, mm-hmm. aby som ráno teda nezobudila svojho syna, pretože tým pádom by som mala trošku stiažený ten odchod a manžel videl, ako mi to tam visí cez zabradlie a sa ma pýtala, že ty ideš v teplákoch. Ale ja môžem, že no ale v akých? Elegantných.
Krásnych, veľmi ti svetia.
A ty ideš dlho autom, čiže pre teba je to veľmi príjemné na tú cestu. Zuzi, a nemôžeme aj my niekedy si takto dať? Ale ano, ja si Katka, musím takú súpravu kúpiť
ešte.
Ja mám
doma asi 15 takýchto súprav, ja milujem tepláky. Ako, tepláky sú moje najobľúbenejšie oblečenie. Keď ja som mávala také obdobie, že som naozaj každé ráno začínala tým, že som bola vo fitku, to bolo pre mňa dennodenné oblečenie, lebo síce som sa vo fitku prezliekala, ale tam som chodila v teplákových súpravách.
Ono, ja už teda vo fitku som bola v kadečom oblečená, ono je strašne nepohodlné, keď... Ešte sa aj umieš po tom fitku, ale tá koža je ešte taká vlhká. A teraz si naťahujem silonky a vždycky nadávam, že už v živote nepojem do fitka v silonkách.
No, ja to mám vyriešené, lebo ja chodím už oblečená do fitka autom a mám ho blízko a idem rovno domov a až doma sa sprchujem. Mm-hmm. Lebo presne toto je odporné s tými, hej, keď ti to tak ťažko ide.
Áno. Minule bol také pekné video, bolo na sociálnej sieti, že toto je najťažšia časť tréningu a nikto o tom nehovorí. Ja bola tu kočka, ktorá taká spotená sa snažila. A vyzlieť pod prstenku.
Áno, keď ju máš takú, hej. Ľudská, ja sa tak teším, že ťa počase opäť vidíme. Ako sa máš?
Rýchlo.
Tak to žijeme na tej istej planete.
Ja si myslím, že áno, že nie som jediná na tomto svete, kto sa má strašne rýchlo.
Aj to vieš definovať, že prečo sa máš rýchlo, že čo ti spôsobuje
no,
trošku?
Asi som si toho tak nejak viac na seba nabrala, ako možno, že zvládnem, alebo si myslím, že zvládnem. A neviem, dievčatá, ako vy, ale ja mám tak stále mám taký problém, učím sa to povedať nie, pretože každá ponuka, ktorá mi príde, sa mi zdá taká veľmi lákavá. Na každú prikyvnem a teraz som sa dala na takú vec. Idem v máji, budem súčasťou konferencie, ktorá je viac menej pre takú fitness komunitu, ale budem tam rozprávať o plodnosti a o tom, ako športovanie vplýva na plodnosť.
Áno.
A to som si na seba takú veľmi veľkú habaďúru ušila, pretože veľmi dávno som takto odborne nehovorila pred veľkým počtom ľudí a už teraz mám z toho stres.
Možno by bolo fajn, aj keby si sa pozrela potom na takú tú tému, že ako má športovanie vplyv na hormonálnu vyrovnanosť žien, ktoré prichádzajú do prechodu. Lebo si myslím, že tam tiež ten šport vie byť pre nás nesmierne priaznivý a prínosný.
Rozhodne. Tie ženy registrujú, minimálne tie, ktoré sú aktívne na sociálnych sieťach, čo vy dve ste. A myslím, že vy to aj praktizujete, že ten šport v čase prechodu je veľmi dôležitý. Ak tá žena má samozrejme možnosť skôr, je úplne ideálne, keď ten šport je súčasťou jej života skôr, pretože v tom prechode sa mi viete, že zmeny, ktorými prechádza tá žena jednak telesne, ale aj psychicky, nie sú úplne jednoduché. Teraz, ak ja ešte od niekoho dostanem radu, že mala by som začať športovať, hej, mala by som budovať nejaké svaly, čo naozaj je vedecky dokázané, že tie svaly v čase ženského prechodu aj po menopauze veľmi tá žena potrebuje, pretože ten silový tréning pomáha aj udržiavať tú hustotu kostičiek. No a keď ti niekto dá takúto radu žene, ktorá nikdy ten šport nepestovala a povie, no mali by ste si budovať svalovú hmotu, tak samozrejme tá žena má dosť toho, čo sa na ňu váli v súvislosti s tým prechodom, tak myslím si, že nie je úplne nabudená, že ja teraz pôjdem do fitka, najmem si trénera, idem budovať svalovú hmotu. Čiže ideálne, keď tá žena športuje skôr.
No dobre, ale ak nešportovala, tak samozrejme, že vždy začať dá. A jasné, že keď máme 20-30 rokov, tak tá motivácia na šport je iná, ako keď možno sme nikdy nešportovali a zrazu máme 45-50, prechod nám zaklope na naše kosti.
Ahoj, ja som precho.
Ježiš, tu. Bola taká krásna pieseň, myslím, že pán Kemr to spieval. Ja som tvé stáří, pozvi mne dál. Ja som tvé stáří,
Čo sa týka toho pohybu, myslím si, že to, aj ty si to povedal, že to vedecky dokázané a teda naozaj aj v našom okolí dievčatá, ktoré cvičia, mám pocit, že zvládajú ten prechod oveľa lepšie ako baby, ktoré naozaj sa nezvykli.
A tam napríklad, podľa mňa, na to nemám žiadnu vedeckú štúdiu, ale žena, ktorá cvičí naozaj zvyknúť na nejaký taký pevný režim, tak aj v čase toho prechodu, vieš, keď máš takú trocha tú disciplínu, tak myslím si, že nepoddávaš sa až tak psychicky tomu, čo ťa čaká v tom prechode. A ja som nedávno s doktorom Borisom Bajerom mala takú debatu. On napísal knižku o vplyve stravy na dlhovekosť. A ja som sa ho teda pýtala, že on vyslovil takú veľmi peknú myšlienku, že ak chceme v 70-ke fungovať naozaj plnohodnotne a pri plnom zdraví, tak začať by sme mali už v 40-ke, že už vtedy na to máme myslieť. A ja som sa ho pýtala, že no dobre, tak ale my tu máme v tom pléne samozrejme aj ženy 50-60+, mám sa na to už vykašľať, keď som nezačala v 40-ke a vždy je lepšie začať aj neskôr, ako nezačať vôbec.
Jasné, jasné, vždy sa dá začať.
Minule sme sa rozprávali s Katkou Skibovou, ktorá sa venuje takému výživovému poradenstvu a tá hovorila, že aj ten najmenší pohyb je viac ako žiadny pohyb. Mm-hmm. Že aj keď nemám čas ísť do fitka na hodinu, tak aj keď si len doma spravím 20 drepov a nejakých pár klikov, tak vždy je to veľké plus oproti tomu, že neurobím nič.
Ale jasné, aj keď ideš po schodoch miesto výťahu, hej, že si povieš, že teraz a nemáš tie ťažké nákupy, aj keď ideš na krátku prechádzku, všetko je lepšie, alebo si teda v tej kuchyni zacvičíš. Zatancuješ 3 minúty.
Včera sme hrali naše predstavenie Klimakterium a Giska Oňová nám rozprávala, že ona keď si ráno robí kávu, tak tomu kávovaru trvá chvíľku, kým sa zobudí a kým sa tam všetko zohreje. A ukazovala nám cviky, ktoré zatiaľ robí. Že ona sa oprie o kuchynskú linku a cvičí najprv nohy a potom cvičí toto a potom toto. A potom, keď tá káva po tých 3 minútach je hotová, tak vlastne ona už takú tú prvú ľahučku rozcvičku má za sebou.
To je výborný tip, vidíš, ďalší dobrý tip.
A ja si myslím, že toto je fantastická maličkosť, že keď si povieš, že ráno takto, už len pri tej linke, kým, ja neviem, sa ten toaster zohreje, alebo kým tá káva sa urobí, že trošku, tak ti to tak pripomenie, že áno, áno, hýbem sa, je to nutné.
Určite, ja by som trošku ešte premostila do takej tej mladšej generácie. Napríklad ja som takto robievala, keď som kočikovala, keď už potom aj detičky boli trošku staršie, išla som s nimi na detské ihrisko. Tak, vieš, tie detičky sa tam dokážu pekne prehrať a namiesto toho, aby som sedela na lavičke, tak naozaj som si rátala, že koľko ja nakrokujem za tú dobu, keď oni tam sú. A to naozaj, ja som tam dokázala 2-3 tisícky nakrokovať, chodila som tam síce ako blázon dokola.
Pomedzi tie deti, hej, áno, medzi hojdačkami, áno, to je nám tiež dobre.
Alebo o lavičku, koľkokrát presne som robila kliky a že mi to bolo úplne jedno, čo si o niekto myslí, ale že ten čas sa naozaj dá využiť efektívne. A ja častokrát aj od komunity mojich kamarátiek, ktoré nie sú úplne tak pohybom nastavené, ako som ja, pretože ja som veľmi aktívny človek, počúvam, že sa to nedá A napríklad jej sa dá prísť ku mne na návštevu mm-hmm. a sedieť u mne v obývačke 3 hodiny, mm-hmm. ale nájsť si 10 minút na to, aby sa išla prejsť, mm-hmm. tak to sa nedá. A toto mňa dokáže naozaj veľmi hnevať, pretože toto ľudia veľmi radi používajú, že nedá sa to, mm-hmm. nemám na to čas, mm-hmm. mám toho tak strašne veľa. Ale ja si myslím, že keby sme tie 2-3 minútové pohybové aktivity transformovali toho bežného života, že to naozaj zvládne každý.
A ešte dobrá vec je, že keď ideš, chceš sa stretnúť s kamarátkou a klábosiť, tak nemusíte ísť na kávu, ale môžete ísť na prechádzku. My sme to tak mm-hmm. robievali s jednou mojou kamoškou, že sme šli, ja neviem, do sadu Janka Kráľa, rozprávali mm-hmm. sme sa, strávili sme kvalitne svoj čas, ale ešte sme pritom aj chodili.
Ešte s bonusom.
Áno, áno, a sme na čerstvom vzduchu, vieš.
Aha. Ja napríklad včera som prišla po dvoch predstaveniach domov vyšťavená, mm-hmm. úplne hotová. A jak sme vystupovali s priateľom z auta, bolo, ja neviem, 11:45 a bol strašne dobrý vzduch mm-hmm. vonku. A mu hovorím, že bude to znieť ako bláznostvo, ale poďme sa prosím prejsť. Ťa prejsť. On, že ty musíš byť unavená. Hovorím, vieš čo, ja unavená som, ale to neznamená, že nemám chuť na 10 minút na tom čerstvom mm-hmm. vzduchu. Aj. Strašne dobre mi to padlo. A je to o tom, že jasné, že normálne by som išla už do postele, lebo veď som vyšťavená, ale aj týchto 10 minút bolo pre mňa niečo tak fantastické a tak som za to vďačná. Uh-huh. A to si vlastne vieme dopriať každý.
Kedykoľvek vlastne vyjdeš von a ideš, trošku sa poprechádzaš. A teraz uh-huh. už to počasie je úžasné, že už nemusíme byť zavretí. Ale iné mi napadlo práve v tej súvislosti, ako hovoríte, že ráno začať cvičením, ale práve vtedy, keď ty máš veľa tej práce, ako si povedala, že sa to na teba valí, tak veľakrát už začneme pozerať do toho mobilu, už uh-huh. začneme pracovať mentálne, hej, že už nemyslíš na to, že mala by som cvičiť, ale myslíš, že mám odoslať tento mail a podobne. A zaujalo ma aj to, čo si ty povedala, že ako si určiť tie hranice a naučiť sa povedať aj nie. Mm. Lebo myslím si, že v dnešnej dobe to je veľmi dôležité. Vedieť si uchovať ten priestor pre seba a naučiť sa možno byť tak trošku asertívny, povedať, že toto už je práca, ktorú by som strašne rada robila, mám vás rada, ale proste nezmestí sa mi to do môjho programu.
A nemať z toho také vnútorné výčitky svedomia.
Presne, lebo to je iba chvíľka taká nepríjemná, že ty to odmietneš, ale vlastne ty keď to zoberieš a potom ty sa s tým trápiš, tak tých nepríjemných chvíľok pre seba máš oveľa viac.
Ešte je to aj takéto domýšľanie, mm-hmm. že keď mi niekto ponúkne prácu a ja chcem povedať nie, ďakujem, nemám na to teraz priestor alebo nie je to práve orechové pre mňa. A ja spustím takéto domýšľanie a oni ma teraz už určite nikdy nezavolajú a oni sa na mňa nahnevajú. Oni si teraz budú myslieť, že ich nemám rada a už sa mm-hmm. tam skončia mm-hmm. aj naše priateľské väzby s nimi. A veď to je čistá hovadina. Veď aj. Oni možno tiež si iba povedia, ponúkneme prácu a keď ju nevezmeš, tak si povedia, aha, jasné, teraz nie a ideme ďalej. A? Že celý ano. Ten, tá tragédia, ktorú my za tým si vieme vyfabulovať, ano. Tam vôbec nemusí byť. Mm-hmm. A povedala si, že mali by sme vedieť byť asertívny. A ja si myslím, že častokrát sa asertivita zamieňa za pocit sebeckosti. Že mm-hmm. ľudia si myslia, že teraz, keď poviem nie, tak vlastne som sebec, nie som obetavá, nie som taká tá, akú ma ostatní ano, chcú mať. Ano. Ale ja si myslím, že to je obrovský rozdiel medzi sebectvom a asertivitou. Lebo tam ten zámer je podľa mňa mm-hmm. veľmi dôležitý. Mm-hmm. Lebo v sebectve chcem pre seba výhody. Hej. Ale v asertivite si iba chránim svoje hranice a robím pre seba to, čo je pre mňa najlepšie. Ja som dokonca bola na kurze asertivity.
Zuzi, ja sa od teba učím asertivite. Pred 2 dňami sme zažili absolútne jasný príklad asertivity. Keď bol chorý človek niekde, kde sme boli so Zuzkou, Zuzka povedala, nie, ja už nejdem do tejto miestnosti, pretože ja môžem ochorieť a ja cestujem o pár dní a chcem byť zdravá. Nehnevajte sa na mňa, ale povedala si to veľmi elegantne, slušne, ale tak rázne, že bolo všetkým jasné, že treba riešiť tú situáciu, čo bolo super.
Áno,
lebo vlastne si to vyriešila aj za ostatných, ktorí nemali na to odvahu to riešiť takto.
Áno, tak lebo ja mám ten kurz za sebou.
No čo ťa učia na takom kurze?
Katka, pôjdeme na kurze spolu.
Vieš čo, učili ma, ako povedať nie, bez aha. pocitu viny. A učili ma aj to, že keď niečo odmietam, nie som povinná vysvetľovať, prečo to odmietam. Mm-hmm. A že keď ma chce niekto vmanipulovať do niečoho a ja mu začnem vysvetľovať veci, to znamená, že cítim ako keby mm-hmm. pocit viny, okamžite ten človek má možnosť sa zadrapnúť a niekde nájsť dôvod, prečo by som to vlastne mala spraviť. Poviem taký vymyslený príklad. Príde za mnou kamoška a povie mi, prosím ťa, nemohla by si mi požičať ja neviem, 200 eur. A ja poviem, vieš čo, ty nie, nemôžem, lebo... A začnem hovoriť, vieš, lebo zajtra budem platiť zálohu. A ono mi povie, ale ja ti to vrátim večer. A som v čudu. Bo tie peniaze potrebujem až zajtra a tým pádom dnes je ich požičať môžem a už vlastne seba vystavujem tomu riziku, či mi ich vráti a vlastne robím to, čo urobiť nechcem. A keď poviem, vieš čo, nie, nemohla. A tam je sme to skončili.
Ono sa teraz o tom veľmi dobre teoretizuje. Hej. Hej, že aj ja by som povedal, že ale tak veď, ty nemáš prečo vysvetľovať, že prečo.
Ano. Zober si, že prídeš do reštaurácie a povieš, dala by som si sviečkovú. Oni povede, viete čo, sviečkovú nemáme, lebo, no predstavte si, tak ráno prišla pani a začnú ti vysvetľovať. To ma nezaujíma, sviečková nie, nie, tak dobre, čo máte, ideme poďme na niečo ďalej.
Vaše knedlo zelo si, prosím.
Ale áno.
Stane sa ti občas, že máš z toho také výčitky? Že keď povieš nie, alebo odmietneš, nie.
Už je naučená, Zuzka sa to naučila.
Lebo ja na to mám svoj dôvod. Ja to neodmietam, by som povedala, pretože niekomu, ja neviem, chcem ublížiť, alebo viem, že toto odo mňa potrebuje a ja chcem, aby, ja neviem, ma viac prosil, alebo aby, ja neviem, jeho projekt mu nevyšiel tak, ako si to predstavuje, lebo ja mu teraz poviem, vieš čo, s tebou nie. Je to, nie, ja to proste mám veľmi čisto v sebe všetko zdôvodnené a tým pádom nemám žiadne výčitky svedomia.
Ale ty si to vždy mala dosť dobre nastavené aj s deťmi a podobne. Možno nie s mužmi.
Roky som si...
Každý máme
roky som sa obetovala, robila som pre všetkých všetko, nechala som sa vyciciavať a myslela som si, že keď niečo odmietnem, tak presne už nepríde príležitosť. Už, ja neviem, si na mňa na budúce nespomenú, alebo kamoška sa úrazí, keď to pre ňu neurobím. Ale veľmi rýchlo som sa naučila hovoriť nie.
Áno, to je pravda, že tie premárnené príležitosti človek akože môžu mrzieť. Ja viem, že minulý piatok som mala strašne veľa roboty a predtým mi volali do toho, že či nemôžem v piatok nakrúcať seriál nejaký. Veľmi mi to bolo ľúto, lebo by som rada išla nakrúcať, ale proste do toho dňa sa to nedalo vtesnať. Musela by som naozaj byť veľmi neseriózna a zrušiť proste pre ľudí, ktorým som sľúbila, že tam prídem. Tak som to akože povedala, že ma to mrzí, ale že nech mi zavolajú inokedy. A kedysi pred 10, 20 rokmi by ma to trápilo, aby som nad tým rozmýšľala ešte 2 dni, že ako som to mohla nejako urobiť a
narvať
tak,
to tam.
Áno, že však taká príležitosť. A teraz som sa poďakovala a zabudla som na to.
Ja mám veľmi rada takú vetu, že nemusíme banovať nad príležitosťami, ktoré sme odmietli. Určite ich využil niekto iný.
Možno ten človek to potreboval viac. Hej. Vieš, že v tej chvíli možno pre ňoho to bolo veľmi dôležité.
Tak. No možno je to malá rola v nejakom seriáli, no, ktorú si teraz odmietla a príde o mesiac si povedia, počkaj, tu by sa nám hodila na túto väčšiu rolu.
A díky, Zuzi.
No dobre, ale teraz máme tú Ľudskú Ďurčekovú, mamu ginekologičku.
A my rozprávame.
A my sa rozprávame. No tak o všeličom inom. Čo nové u teba v ambulancii?
Viete čo, teraz keď som išla cestou za vami, tak som sa tak zamýšľala, že my sme tu vlastne vždy preberali ten sex, vzťahy a tieto záležitosti
a
chud na sex. A teraz v ambulancii som opakovane mala ženy, ktoré prišli na preventívku a to už bereš tak automaticky, hej, tá žena má 45 rokov, tak už sa jej pýtaš, koľko mala pôrodov a ona ti teraz povie, že nerodila. Ideš robiť tú preventívku a ona ti povie, že ale teda vlastne nemôžeš ju robiť, pretože ona ešte nemala pohlavný styk. Áno, prvýkrát, keď som sa s týmto stretla na ambulancii, tak som možno vyzerala tak ako ty teraz. Ale teraz to už beriem tak ako... neskúmam. Napríklad nedávno som mala na preventívke ženu okolo 40-ky, ktorá donedávna pôsobila ako reholná sestrička a vlastne rozhodla sa pre iný spôsob života. To bol napríklad tiež príklad, kedy ona nemala ešte pohlavný styk. No a ja som sa tak zamyslela, že vlastne keď takéto ženy, častokrát oni ani nemajú partnerov a prídu do toho prechodu. Ono to musí byť extrémne náročné pre ženy, ktoré nemajú partnerov, nemajú deti, že toto musí byť naozaj vlastne extrémny záhul podľa mňa v tom živote.
Keď vlastne prechádzaš takýmto náročným obdobím, lúčiš sa s mladosťou a vlastne to nemáš s kým zdieľať, iba svoje priateľky možno.
Kto vie, ako to tieto ženy berú? Možno, že oni to majú v tej hlave inak usporiadané, vieš? Že možno oni sa sebou až tak veľmi nezapodievajú, vieš? Lebo oni, to sú ženy, ktoré sa obetujú, ktoré pomáhajú. Myslím si, že majú iný prístup k životu, ako máme my.
Hrám v muzikáli Mamma Mia. A tam je pieseň Slipping Through My Fingers, kde sa spieva o tom, ako teda dcéra odchádza do života, ako vlastne matka ju vyprevádza, ako si teraz predstavuje, že ako bola malým dievčatkom a ako zrazu vlastne už ide svojim životom.
To je také krásne, no.
Mne sa zase tlačia slzy do očí, mňa sa taká precitlivala. Lebo to je fakt ako o tom, ako máš v živote plány a spieva sa o tom, že toľko výletov, kam sme chceli ísť, ale už sme to nestihli, lebo ty máš zrazu ten svoj život. A ja často myslím na všetko, čo som zatiaľ nestihla. A je veľa vecí, ktoré som mala v pláne urobiť a neurobila som to. Ano. A ja viem, že ešte stále mám šancu, povedzme, s ľuďmi, ktorých ešte stále okolo seba mám. Ale napríklad aj s mojou mamou, ktorá tu už nie je, sme mali plány, čo sme spolu chceli zažiť. A neurobili sme to. A častokrát na to myslím, že čo všetko som chcela a nedá sa.
Nedá sa všetko, áno, ale veľmi mi to pripomenulo včera. Ja som mala voľný deň zase a tak som si dávala veci do poriadku. A mám taký zošit, kde mám napísané, kam všade by som chcela cestovať. A už som ho dlho nemala v rukách. Tak odškrtla som, kde som bola minulý rok, nejaké mesto, kam som chcela ísť. Ale to si neviete predstaviť, koľko tam toho ešte je. Od Dubrovníka cez Švédsko, cez ja neviem, proste, hej, potom ten Nový Zéland, kam fakt ja neviem, či pôjdem niekedy. A presne som to tak ako v tej hlave relativizovala, že čo sa nám ešte podarí, čo sa nám nepodarí a myslím si, že je to o tom prijať to, čo sa nám už nepodarí. Vieš, že ako teraz nehovorím, že rezignovať, snažiť sa ísť alebo zažiť, ale proste to je to starnutie, koľko Vianoc ešte zažiješ, koľko ich máš pred sebou.
Ešte takže ono by to bola pre mňa veľmi zaujímavá matematika, keby som si tak povedala, že v priemere sa ľudia dožijú toľko a toľko rokov. Ja mám dnes toľko a toľko rokov, čiže mám pred sebou ešte, ja neviem, 114 mesiacov, alebo koľko, hej, takého toho aktívneho života a teraz si uvedomiť, že máš, ja neviem, povedala som číslo 114, ale dobre, držme sa ho, že máš 114, iba 114 mesiacov.
Alebo až.
Iba. Ešte, ja som mala totiž to, takú predstavu, ktorú som chcela zrealizovať s mojimi rodičmi aj s mojimi deťmi, že raz do mesiaca by sme mali jeden deň, ktorý by sa konal v réžii jedného člena rodiny a celá rodina by sme ten jeden deň strávili spolu a ten jeden člen rodiny by rozhodoval o tom, čo budeme robiť. Čiže napríklad, ja neviem, ak by moja mama, ktorá vtedy ešte žila, chcela, aby sme, ja neviem, upratovali chalupu, tak by sme celá rodina spoločne upratovali chalupu. Ak by, ja neviem, moja dcéra chcela, aby sme, ja neviem, pozerali rozprávky, tak by sme celý deň, celá rodina pozerali rozprávky. Aby sme spoznali svet tých našich blízkych, aby sme s nimi robili to, čo oni chcú. Všetci. Aby sme mali k sebe tak nejak bližšie.
Veľmi idealistická predstava.
Ja som si hneď spomínala na môjho
muža, jak by pozeral rozprávky.
Ja som si predstavila môjho muža, že by sme všetci museli bicyklovať.
Zuzi, teraz si niečo poviem, že je to o tom, že tešiť sa z toho, čo človek má, lebo ja sa teraz teším z toho, že pôjdem za tou mojou dcérou, že fakt mi je hrozne ľúto, že tu nemám tie vnúčatá každý deň alebo každý týždeň. Mm-hmm. Že proste z toho, čo máme, aspoň sa tešiť, ako sa to dá. Teraz nechcem povedať, že ako znížiť, hej, tie očakávania, ale proste ten život to tak zariaďuje.
No. Ako si ty povedala, ani nerezignovať. Snažiť sa robiť aspoň niečo preto, aby si to ešte, vieš, prečo by si nemohla ísť na Nový Zéland?
Mohla. No otázka je, že tá dlhá cesta, mohla by som. To je iba o mne, o mojom rozhodnutí. Či sa mi bude chcieť, či nepôjdem radšej niekde bližšie do Prahy napríklad. Hej, ale ty to máš ešte trošku inšie, lebo ty si od nás mladšia. Ale ja absolútne rozumiem Zuzke, čo hovorí. No. A nikdy možno až teraz, v tomto veku, si toto začínam uvedomovať, že predtým mi to nenapadlo. Možno by som viac cestovala už vtedy. Reálne nemám šancu už vidieť toľko krajín, koľko by som chcela. A to sa dotýka zase ďalších iných vecí. To nie je len o cestovaní.
Hej, ja to nemám v takej konotácii s cestovaním. Ja to mám s tými zážitkami s ľuďmi, ktorých mám rada.
No.
Proste ísť na miesta presne s nimi, pretože oni, ja neviem, tam chcú niečo zažiť a tak. Takže. Hej, len pre mňa je dôležité si to tak pripomínať. Vieš, že nemať ten pocit, že ja neviem, ešte máš pred sebou 200 rokov, lebo nemáš.
No nemám.
Vieš? A že naozaj, akože možno to znie teraz tak nejak akože fatálne, ale naozaj sa ten čas kráti. A nevieme, dokedy tu sme, hej? Možno som tu na mesiac, možno som tu ešte na 20 rokov, ja neviem. Jasne. Ale proste žiť to naplno.
To si napríklad ja uvedomujem každý mesiac na ambulanci. To funguje tak, že poisťovňa ti pošle pacientky, ktoré buď prešli k nejakomu inému lekárovi, alebo sa prihlásili u nás, zmenili poisťovňu. A súčasťou toho zoznamu vždy sú aj pacientky, ktoré zomreli v predchádzajúcom mesiaci. A tam niekedy naozaj zostaneš taká prekvapená, povedzme 40-ročná žena, s ktorou si sa ešte minulý mesiac rozprávala na ambulanci. Nedávno som mala takú ženu, 33-ročná, ktorá ešte pred pol rokom bola na zavedení vnútromaternicového telieska, rok predtým rodila a ona ti príde na zozname ako mŕtva, tak tam si povieš, že naozaj nemôžeme vedieť, či sa to nebude za mesiac, dva, rok týkať aj nás alebo ľudí v našom okolí.
Preto je veľmi dôležité proste žiť ženy naplno.
Áno, a preto treba byť aj vedieť povedať nie, aby si mala čas na tie tvoje pozitívne, dobré zážitky.
Tak,
na
tak, to, užívať si ten život. A toto som napríklad, ja mala veľmi veľký problém naučiť môjho manžela. On vyrastal v rodine, kde moja svokra, ona bola veľmi veľký domaset, ona nechcela chodiť. Môj svokor ten zase chodil rád do kúpeľov a toto mu do smrti vyčítala. Ona už naozaj bola ležiaci pacient a keď sme tam bežili na návštevu, tak nemala energiu na nič, ale ešte otvorila to oko a vyčítala môjmu svokrovi kúpele, do ktorých chodil. Čiže môj manžel vnímal, že tá mama je doma, vlastne obetovala sa pre tú rodinu. On keď to hovorí, že moja svokra ešte na strednej škole im chystala 10., čo je super. Hej, ono, ja ako matka teraz už na to mám zase iný pohľad. A ja milujem svoje deti, dala by som im možné, nemožné. Ale že ona vlastne ten svoj život si nedokázala užiť tak, ako by si možno zaslúžila. Môj manžel vlastne v tomto vyrastal, že oni neboli nikdy na dovolenke pri mori spoločnej. Možno raz za rok išli na nejaký výlet na kúpalisko do Piešťan, ale boli šťastní. Hej, týmto nehovorím, že oni boli nešťastní, proste tak žili.
Áno.
A ja som potom mala problém, keď ja som chcela ísť ten víkend do Tatier, ten víkend...
Ty si mu úplne rozbúrala život, do dvejska ho berieš
do jeho života prišla o 15 rokov mladšia žena s vrtulom na zadku. A už teraz sa to tak otáča, že on už mňa volá a mne sa nechce. Keď si ja predstavím baliť seba, baliť tie deti, tak fakt už niekedy rezignujem. A on povie, Lucia, ale musíme si ten život užívať.
Nauč ho baliť, nech zabali aj on nejaké kufre, aby nebolo všetko na tebe.
Ale ja by som sa asi nedokázala zla na neho spoláhnuť.
Moja dcera mala asi 8 rokov, keď si na internete napozerala také tie tutoriály, čo si mám kam zbaliť a ona v tomto bola bohovská. My sme cestovali a ona mala presne vypočítané, potrebujem toľko ponožiek, toľko tielok, plavky. Na nič nezabudla, lebo na tom zozname to bolo. Ja som pozerala na to dieťa si hovorím, je toto možné? Veď ja sa hodne musím učiť, lebo je toľko zbytočných vecí do toho kufra a polovica mi chýbala a ona proste takto.
Moja dcera mala s nami. Akože neviem, či to bolo úplne, že mala možno viac veci, ale mala dlhé, dlhočízne zoznamy a musím sa priznať, že ja to v poslednom období robím tiež, lebo nezabudneš potom na veci.
Ale aby sme tu vniesli aj trochu tej gynekológie, základ toho všetkého je zobrať si správny počet nohavičiek.
Áno. Nie, nie, áno. Vždy musíš mať viac, niekedy aj dvojnásobne beriem viac, ale vždy musí byť viac. To som zistila skúsenosťou, že vlastne keď som si rovnako, teda zobrala presný počet? Málo. Málo
ja
bolo.
Keď som v detstve, ja som milovala chodiť na prázdniny k babke, k detkovi a vždy, keď som tam teda prišla na letné prázdniny, babka, mám tu 14 nohavičiek, môžem tu byť 14 dní.
Podľa toho si vedela, no.
Hej, a ja som zasa naučená si preprať aj ponožky, aj pančušky, aj gaťky.
V dnešnej dobe na ceste?
Áno.
Ja ťa nepoznám, Zuzi. Hej. Toto si nikdy neurobila na zájazde.
Jasne, že som to robila aj na zájazde. Celkovo vieš, že niekedy mám pocit, že už sa tak mechanizujeme, že už strácame taký ten kontakt so všetkým. Vieš, s vecami, s domom, teda ja obzvlášť, hej, že vlastne mi tam chodia tie automatické vysávače, všetko je čisté a už takéto, že si zájdeš do kúta vysávačom.
Ja si vysávam ešte.
Ja milujem vysávanie. Ja sa bránim takýmto tým robotickým. Ja som nedávno čítala jeden článok, ako napríklad deťom veľmi prospieva kontakt so starými rodičmi.
aj starým rodičom prospívakom, tak
mimoriadne. Mimoriadne. Obzvlášť ešte s takouto staršou generáciou, na mojich chalanoch vidím, že oni milujú chodiť k môjmu detkovi, ktorý bude mať 90 rokov a tam nenájdete žiadne výdobytky. Modernej doby tam behajú po dvore sliepky. Dnešným deťom sa stáva, že oni prídu k starým rodičom a sa čudujú, že sa manuálne umývajú riady. Mm-hmm. Čo kedysi bolo úplne normálne. My keď sme sa v nedeľu naobedovali, tak to bolo úplne automatické, že som napustila, musela som napustiť tú vodu, aby som jej nemiela veľa.
Aj u nás u babičky sa to tak robilo.
A teraz už tie deti vlastne od raného detstva vnímajú, že sa riad naklada do umývačky.
Ale zas my máme chalupu, vieš, že sú takéto oldschoolové miesta, kde nie je tá umývačka.
Ale to
a tam
je
vidia,
super,
že
ešte aj tej naozaj úplne najmä generácií, aby vedeli vidieť aj takéto veci.
Mm-hmm. No, sme zmechanizovaní, že? Zuzka sa naširoko usmieva šťastne.
No, hej, 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 lebo ešte stále som v tom umývadle a periem gaťky.
Bože, kto to bol, kto si takto? Neviem, či Marilyn Monroe, alebo nejaká taká naozaj veľká hviezda, ktorá mala ten zvyk, že proste vždy, každý večer si oprala tie nohavičky.
Ja sa znamená, že povie, že chodila bez gatiek. Lebo aj to je riešenie.
Ozaj, čo si o tom ty myslíš?
No, ja som sa teraz vás chcela spýtať. Pane Bože, ale išli bez gatiek.
Na ostro? Niek počkaj.
Niekam. Jednoduchšie, v lete dám si sú.
No doma hockedy, ale... Keď ja som bola mladá, nebolo to také populárne ako dnes, ani bežné.
Mne sa raz stalo, že som išla von bez sukne. Ano.
Bez sukne?
Bez sukne. Bola som totiž to doma, len tak v gaťkách som pobehovala po dome v nejakom tričulku a zavolala mi dcera, že či po ňu prídem na zastávku. Ja že jasné, prídem po teba na zastávku. A potom mi volala, že a nekúpime si melón? Ja že jasné, zastavím sa v obchode a kúpim melón. Tak ja som vybehla do obchodu, kúpila som melón, išla som po dceru a teraz, keď sme pred domom vystupovali, ja s tým melónom a ja v tých gaťkách a ona mi hovorí... Mama, ako si bola v obchode? Ja hovorím, však takto je, že...
Ježišmarja, to neuvedomilo.
Ja nemám sukňu ani nohavice. Ja som bola v gaťkách v obchode.
No asi, ešte si nebola taká známa. Možno, že to boli nejaké také gaťky.
Pred troma rokmi.
Ja som si napríklad raz, ešte sme nemali deti, boli sme v Chorvátsku s mužom a tam sme sa o niečo stavili, už to presne nepamätám. A teda ja som prehrala a musela som ísť na večeru bez gatiek. Mala som len sukňu. Strašne nekomfortne som sa cítila. Hej. Ja som mala pocit, ani nie, vieš, že tak fyzicky, ale že všetci to vidia. Že sa na mňa dívajú a že oni vedia, že ja nemám gaťky.
Aha. Musím povedať, ja som si spomenula, že áno, vlastne keď idem z kúpaliska alebo zo zlatých pieskov vlastne a mám mokré plavky, lebo ja sa neprezliekam a proste ešte som vo vode, tak to sa mi určite stalo opakovane, že som išla domov. A bolo to úplne okej.
Áno.
Necítila som sa zle.
No ja už som, počúvajte, ja už mám normálne v predstave horúce leto, pláž, bazén, ja už sa opalujem niekde, kľudne,
no, tak
aj bez plaviek.
Ale veď ty sa aj budeš, Zuzka ide na cesty, tak nám porozpráva na budúce, keď sa stretneme, že aké to bolo.
Áno, dobre.
Ideš do tepla, ja idem do zimy. To máme úplne perfektné, budeme si potom hovoriť zážitky.
Tak ďakujeme veľmi pekne.
Ja ďakujem, že som opäť mohla stráviť s vami takýto
veľmi príjemné. No, musím povedať, že necítim sa úplne komfortne, lebo nepadlo to slovo, ktoré z tvojich úst vždy padá, ale nemusíme ho vysloviť.
Nie je to nutné.
Našom stretnutí.
Na budúce to dobehneme. No.
Dobre, dobre. Tak ďakujeme, Ľudka.
Ďakujem aj ja vám.
Dobre.
Keď sa márne snažíš v sebe prebudiť víkendové zviera.
Ale ty si sa nepýtala. Deda, ale si mi vedia, keď je normálne takáto debata, tak hovorím, že dobre, nastala komunikačná chyba na oboch stranách. A on,
ne, žiadne na oboch stranách.
A on, že ne, že mne nezlyhala komunikácia.
Paničky z ofisu.
A som to stála v nohavičkách a teraz som vytiahla tie gate a začala som si na seba dávať. A on kúka na mňa, že... Ninka.
Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Jak sa to volá?
Netuším. V živote som to nerobila.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.